Азаттык радиосу сөйлөйт. Кенче апрель пенжешембе көн китерген хабарларгә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстанның Орша педагогика лиетендә укытучыларга эштән алу белән яныйлар. Вазгыятьне безнең хәбәрчебез тикшерде. Татарлар апрельне татар ае дип белдергәндә Татарстанда урыс телен яклаган чаралар уза. Митингны 21 апрель көнне яшьләр оештырачак. Чаллы татар иҗтимагый үзәге татар башкорт халкын милли көрәшкә өндәгән батыршаны искә алды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада ел укытучысы 2012 бәйгесенә йомгак ясалды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Астраханда ачлык тотучылар шартларын йомшартты. Лавров Магнитский эше белән бәйләп Россиягә чикләүләр кертүне дөрес түгел дип саный. Россия президенты һәм премьерның керемнәре узган ел 3 миллион сумнан арткан. Төркиядә хәрбиләр йортында яңа тентүләр һәм тоткарлаулар узды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген сайлауда хәрәмләшүләр мәсьәләсен караган Астрахан өлкә думасында чыгыш ясап, төбәк прокуроры Олег Дупак мэр сайлаудагы хәрәмләшүләр тавыш бирү дөрес узмады дип тануга нигез була алмый дип белдерде. Бүген Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров сайлау көнендәге видеоларны карарга ризалашканнан соң хәрәмләшүләр турында белдергән Гадел Россия партиясының Алек Шейн ачлык тоту шартларын йомшартты. Алар сок эшергә күчәчәк. Астрахан өлкә думасы утырышында чыгыш ясап, Гадел Россия башлыгы Сергей Миронов сайланган мэрга ышаныч белдерүне тикшерү өчен референдум уздырырга тәкъдим итте. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сергей Магнитский эше белән бәйләп Россия һәм АКШ арасындагы сәүдәне шикле торган Джексон Венни кызытмәләрен башка чикләүләргә үзгәртүгә каршы чыгыш ясады. Вашингтонда узган матбугат очрашуында Лавров журналистларга Магнитский эше Россия проблемасы булып тора һәм чит илнең монда кысылуы кысага сыймый дип белдерде. Лавров шулай ук Россиянең АКШта хөкем ителгән Виктор Бут һәм Константин Ярошенконы ватанга кайтару өчен тырышачагын әйтте. Бу проблеманы Лавров АКШ дәүләт департаменты дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән сөйләшүләр вакытында күтәргән. Лавров Вашингтонда бара торган тышкы эшләр министрларының зур сигезлек очрашуында катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Дмитрий Медведевның узган елгы кереме 2010 елныкыннан әллә ни аерылмый. Бүген басылган керемнәр турындагы мәгълүматларга караганда 2011 елны ул 3 миллион 400 мең сум акча эшләгән. Президентның хатыны Светлана Медведева белән бергә 367 мең квадрат метрлы фатиры бар. Шулай ук Дмитрий Медведевның Россия банкларының 15 хисабында 5 миллион сумнан артык акчасы саклана. Россия премьер-министры Владимир Путинның узган елгы кереме 3 миллион 661 мең сум булган. Бу 2010 ел белән чагыштырганда 2 миллионга азрак. Ул вакытта премьерның кереме 5 миллион 42 мең сум иде. Төркиядә бүген лаеклы ялдагы берничә хәрби иендә полиция тентүләр уздырды. Бу хөкүмәткә каршы сүз берләштерү өчен тикшерү кысаларында башкарылды. Берничә кешене кулга алу хәл ителде. Алар арасында генерал Чавик Бирада бар. Тикшерүчеләр белдерүенчә, алар хөкүмәттән Рәҗәп Тайип Эрдоган җитәкчелегендәге урта исламчыларны урыннан бәреп чыгыруны максат киткән Ергеникон оешмасына бәйлелектә шикләнделәр. Дунайский 66 корабы капитаны Александр Егоров Болгари корабында батучыларга ярдәм итмәгән өчен мәхкәмә тарафыннан билгеләнгән штрафны түләп бетергән. Бу көннәрдә ул барлык 190 мең сумны да түләде, тиешле акчаны җыярга туганнары, хезмәттәшләре, танышлары булышты, диде Егоровның адвокаты Аида Камалова Интерфакска. Татарстан мөфтие Илдус Фәиз Дәшин Амдаковның саклаучы сыны исемен үзгәртү турындагы тәкъдим анардан һәм Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән Россия үзәк мөселманнары диния нәзарәте мөфтие Тәргат Таҗитдиннән чыгуын әйтте. Гайнетдин белән Таҗитдин узган атнада Казанга килгән иде. Бу сынны Болгарга мәчеттән ерак түгел урында куюны планлаштырылуы турында белгеч, мен Минтимер Шаймиевта киңешме уздырга тәкъдим иттем. 2 сәгать дәвамында бу дини кешеләрнең хисләрен баскыл итү булачагын аңлаттым, диде Фәйз Бизнес Онлайнга.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Орша педагогия көллияте тирәсендә вакыйгалар куера бара. Бу атнада көллият мөдире вазифаларын башкаручы Эльмира Сафина берничә мөгалимгә эштән китәргә кушкан дигән хәбәр таралды. 300 кешене эш белән тәэмин иткән уку йортына ябылу куркынычы яныймы? Эштән куылу турындагы имеш-мимешләр дөреслеккә туры киләме? Азатлык хәбәрчесе бу сорауларга җавап эзләде.
Орша педагогия көллиятенә куркыныч янавы турында безнең гәҗит 28 март санында язып чыкты. Янәсе татар теле укытучыларына ихтияҗ кимегәнлектән, аларны әзерләүче уку йортының да кирәге шул кадәр генә. Шуңа күрә Орша көллиятен ябарга җыйналар. Бу фаразга ышанырга мөмкин, ышанмаска да мөмкин, ләкин уйланырга җирлек бар. Көллият мөдире Наил Габдрахманов моннан бер ел элек 2011 елның язында Арча районы хакимият башлыгы Алмаз Нәзиров белән очрашкан булган. Нәзиров Габдрахмановка көллиятның тулай торагы урнашкан бинаны муниципаль милеккә күчерергә тәкъдим иткән. Габдрахманов ризалашмый, чөнки тулай торакта Татарстанның 25 районыннан һәм чит төбәкләрдән килеп укыган студентлар яшәй. Шуннан соң Нәзиров Габдрахмановка вазифасыннан китеп, башка эшкә күчерергә тәкъдим иткән. Габдрахманов район башлыгының бу тәкъдимендә кире каккан. Бу чыннан да шулай булганмы, юкмы, моны без ачыклый алмадык. Аңлатмалар алырга дип Алмаз Нәзировка шалтыраткан идек, ул ялда булып чыкты. Аның кайчан эшкә чыгасын район хакимиятендә әйтергә шитенсендләр. Зак та узмый Татарстан мәгариф министрлыгы Арча педагогия көллиятенә караган шикаять ала. Шикаятьтә Габдрахманов вазифаларын тиешенчә башкара алмый, коллектив таркала дип язылган була. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Габдрахмановны үзенә чакырта һәм гариза язып эшеннән китәргә тәкъдим итә. Наил Габдрахмановның ни өчен китәргә кушасызсың, ни гаебем бар дигән соравына министр бернинди гаебегез юк, ләкин шулай кирәк дип җавап кайтара. Бернинди гаебем булмагач, эшемнән ник китим дигән сүзләр белән Габдрахманов мәгариф министры кабинетыннан чыгып китә. Без көллият укытучылары Наил әфәндене яклап, президент Миңнехановка ачык хатта яздык. Аны 2011 елның декабрендә үк юллаган идек. Инде апрель ортасы, ә президент аппаратыннан җавап һаман юк дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Арша педагогия көллиятендә эшләүче мөгаллимнәрнең берсе. Ул үзенең исемен, фамилиясын күрсәтмәвебезне үтенде. Зинхар, минем кем икәнлегемне язмагыз, безгә әле монда яшәргә, эшләргә кирәк, балаларны үстерергә кирәк. Җитәкчелек сезнең белән элемтәгә кергәнемне белеп алса, эшсез калачакмын, диде ул. Җитәкчелек дигәне элек Арчаның беренче санлы мәктәбендә мөдир булып эшләгән Эльмира Сафина. Хәзер ул Арча педагогия көллияте мөдире вазифаларын башкара. Наил Габдрахманов исә 2011 елның 30 декабреннән бирле сәламәтлеге какшау сәбәпле мәҗбүри ялда, ягъни больничныйда дип санала. Узган елның 30 декабрендә безгә мәгариф министрлыгыннан кешеләр килде. Алар министр Гыйльметдиновның Наил Габдрахмановны эшеннән азат итү турындагы буйрыкны алып килгәннәр иде. Наил әфәнди исә бу буйрыкка кул куймады. Ул 30 декабрдән бирле больничныйда санала. Ә канун буенча больничныйдагы кешеләрне эшеннән азат итү мөмкин түгел дип сөйләде Арша көллияте мөгаллимнәренең берсе. Шулай итеп эштән куыла торган, ләкин һаманда куыла алмаган көллият мөдире инде 4-нче ай ялда. Март азагында аның урынына көллият мөдире вазифаларын башкаручы итеп Эльмира Сафинаны куялар. Күптән түгел ул мине һәм тагын берничә хезмәттәшемне үзенә чакыртып, эштән китәргә кушты. Кая китик, балаларны ничек үстерик дип елый-елый сөйләде соңгы көннәрдә булган хәлләрне Азатлык хәбәрчесе белән элемтәгә кергән укытучы. Біз Илмира Сафинының өзі білен ілімтеге кіріп, келіп туған өзгиетіні аңлатуын сұрадық. Бір күнні де ішіннен құмайбыз, күллият әлікнеші кішіләген, олға табыда шулай ішілейешек, Наил Габдрахманов бәлінісінден шығуға оқ, өзінің түп ішіне кірішешек деп жауап берді ол. Татарстан мәғариф министрлығының матбуғат хизмәте аңлатмалар бере алмады. Сұрауыгызны министрға хат язып юллағыз, біз жауап әзірләрбіз дидилер. Жауап қайшан болашақ деген сұрау ашық қалды. 6 апрельдә татар җәмәгатьчелеге вәкилләре президент Миңнехановка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Бу хатта алар Наил Габдрахмановны эзәрлекләүне туктатуны сорыйлар. Хатка Җәүдәт Сөләйманов, Нәҗибә Сафина, Лавип Лерон, Данил Гыниятов, Сания Әхмәтҗанова, Гөлнара Абаевалар да кул куйган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татар яшьләре бик тырышып, мин татарча сөйләшәм акциясенә әзерләнеп йөргәндә, урыс милләтчеләре дә кул кушырып утырмыйм. 21 апрель көнне алар Татарстан Дәүләт Шурасы каршында туган тел өчен дигән митинг уздырачак. Митингны бу юлы яшьләр оештыра. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Шунысы игътибарга лайык, бу юлы митингны Татарстанда протест чаралары оештыру белән танылган Казан гражданнар берлеге яшьләре оешмасы үткәрә. Татарстандагы урыслар мәгълүмат порталы язуынча, 1 ел элек 16 апрельдә урыс җәмәгатьчелеге урысларга үз ана телен укуга мөмкинлек бирүне таләп итеп урамга чыккан булган. Шул 1 елда әлеге проблеманы хәл итү өчен күп төрле тырышлыклар, куелган митингләр, пикетлар, түгәрәгестәлләр, конференцияләр, мәхкәмәләр, мәгариф министрлыгы депутатлар, премьер-министр белән очрашулар шулары президентларга хатлар, массакүләм мәгълүмат чараларында күп кенә мәкаләләр язылган, әмма республика хакимияте бернинди гамәлләр кылмаган. Киресенчә, быел урта мәктәпнең 9-нчы сыйныфында татар теленнән мәҗбүри дәүләт имтиханы, балалар бакчаларында кимендә 62 татар сүзе белү тәртибе кертелде. Моннан тыш, балалар бакчаларын хәләл ризык белән тәэмин итү барысы өчен дә яхшы булачак дигән фикер тагылды дип яза урыс җәмгыяте вәкилләре үз сәхифәсендә. Алар фикеренчә, республикада урысларны һәм аларның проблемаларын күрмиләр, урыс халкын соңга сукмыйлар. Шуңа Татарстандагы урысча сөйләшүчеләрнең хукларын тыргызу өчен алар митингка чыгарга булган. Аңа кадәр исә 13 апрельдә Россия стратегик тикшерүләр институтының Идел буе төбе һәм этномәдәни үзәге җитәкчесе Рәис Сулайманов Татарстанда этнолингвистик низак Төбәк мәгариф системасында урыс теле проблемасы дигән фәнни конференция уздыра. Анда исә Татарстанда Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда урыс теле сәгатьләренең азрак булуы һәм моның төбәктәге яшь буын урыслар гыйлеменә тәэсир итүе мәсьәләләр тикшереләчәк. Хәйрәм алганда Татарстанда ике телллек, 90-нчы еллардагы өметләр һәм 2010-нчы елгы нәтиҗәләр, урыс теле һәм әдәбиятының сәгатьләр санын кыскарту, төбәк сәясәте максатлары, хакимият аңлатмасы, тормышка ашыру нәтиҗәләр, Татарстан мәктәпләрендә урысларның үз милли телләрен өйрәнү хокуклары төбәк канунларында язылмавы, милли нигездә дискриминация булып торуы, Татарстан мәктәпләрендә урысларның урыс телен укуга хокукларын кысуны дәвам итүнең сәяси күрсәткечләре, төбәктәге урысларның хөкүмәткә каршы протест кәефләре артуы, төбәк һәм федераль органнарның позициясе, татар милли хәрәкәтенең реакциясе темалары каралган. Оештыручылар фикеренчә, бу проблема Татарстандагы милли низакка һич кенә дә бәйле түгел, баксаң монда бөтен проблема төбәк хакимиятенең Татарстанда урыс телен Русиянең башка субъектларында кебек бер тигез укытуга каршы килүендә икән. Димәк, конференцияны оештыручылар барлык татарлар моңа риза булачак дигән фикердә тора булып чыга.
21 апрель көнне урыс милләтче хәрәкәте оештырачак туган тел өчен митинг турында Ландыш Харасова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел татар башкорт халкын милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән Батыршаның Габдулла Алиевның һәлак булуына 250 ел тула. Шушы уңайдан Шаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни гамәли җыен узды. Анда Шаллы, Казан, Түбән Кама, Алабуга милли хәрәкәте вәкилләре катнашты. Сөйләшү тарихи мәгълүматлар белән генә чикләнмичә, бүгенге көн сәясәтенә дә күчте ди очрашуда булып кайткан безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Беренче чиратта шул вазгыяткә игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Шаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Чыннан да, биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да Түбәтәй кигән егетләргә Чаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Чаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга Батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың күптән түгел генә Батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылайтып харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясагыннан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын көчләп сукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте көчләп сукындырып бетүдән татар халкын.
Тулайым
сукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелешү булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патша биканың коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Көчләп сукындырганнардан сукынмаганнардан сукындырганнар өчен налу алмаска. Армияга җибәрмәскә чукынмаганнарны чукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска чукынмаганнар өчен, чукынганнар өчен чукынмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар чигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң гына мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң гына татарның бугазыннан кыскан тимер кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе, патша бикәләре. Алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бит аның русчасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, Батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була. Һәм Батыршаның шәкертләре булалар күбесе. Алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Әзерлиана даже.
Уларны әзерлей. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта, хәтта Мәсгуд абый Гайнетдинов әйтте, Батырша ул диде, азатлык фәрештәсе диде. Татар халкының азатлык фәрештәсе диде. Шулай итеп бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның Батырша дигән поэмасыннан үзек белән тамамлыйсым килә. Менә шушындый шагыйрь бар иде, бик көчле. Аны да кыйнап үтерделәр.
Үтерделәрнең гәүдәсе билгеле
туган. Әйе, Батырша дигән поэма язып калдырды ул. Менә Батыршаны озаткан момент.
Мустафин.
Ул аяклар кабат богауланды. Ирексездән күзгә яш тулды. Бу гомердә эшнең яхшысымы, яманымы икән еш булды. Сикәлтәле юллар бигрәк озын. Ялыктыргыч моңлы җыр сыман. Шушы юллардадыр көлү белән бергә шатлык шаян җыр сынган. Татар авылларын узган чакта күңел тетрәндергеч манзара. Мәчетләрнең урынында кисәү, кара җирдә ауный манара. Яңа ширкә утыра кукырайып, империяның бер теләге, имеш халык үзе шуны сорый, ягъни чукынганнарның шул теләге. Ике эшләп бер тәт куркак җаннар, чукынганнар кызыгып акчага, тирә-якта урман тулы кашкын, баш бирмәгән татар яу чаба, яу чаба ул һаман ирек даулап, тәре булмаганда иманын, каян бесен халык, как арбада затканын, бунтар имамын.
Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев, бүгенге мөфти Илдус Фаиз һәм Кыл Шариф мәчете имамы Рамил Юнус арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лаек кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов Батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнысны ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне аның приказы белән алга тора тиешләр иде. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт ике иң белемле чиста ислам юлындагы кешене ул алдырып атырга исәпләде. Без монда күтәреп, мусулманда күтәреп чыгып, жоклап калдык.
Ул дигәндә 50% дип куй.
Әйе, мусти, хәзрәт мусти, 50%. Хәзер менә бу сүздә әйме, ни мин бит күрәм. Сенек түбән камага бармаймы? Автоматлы пистолетлар кешеләр барып керде мәчеткә. Сенек хәзрәт алып атырга. Ничек инде Аллаһ Тәгалә йортыра, Муфти килеп кенә кораллы кешеләр белән. Ул менә ничек инде? Менә мин мусульманнар белән ди, мин муфти ди, әйме? Шул бер вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп керә, автоматчиклар белән килеп керә. Әлмәтне туздырды, Нурлада туздырды, Чирмешәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың, әйме? Ордында шул Шәймиев, Мухаммед Шәмилханов ФСБ тора. Ну, бүтүсендә ордында теге прокуратура ФСБ тора, әйме? Хәзер инде без уже бүтүн Татарстанны теге Шин Ислам юлында булган хәзрәтләрне чистарттырып барсак, шушы ФСБ аркылы ким барабыз? Мәйтәм, булай булмый. Күтәргә кирәк. Интернетта дисәдем, үзендә күрсәң, бара, фойзе па күргәндә, халыкларга чыктык банда бүтән интернет мәчә тараттык шакырлар. И без күтәрелеп бардык, анда белә кайсы бездә 2000 кеше бирә кайсы, 1000 ярып бирә. Без күтәрелеп бардык, үзебез сүндә әйттек. Аллаһ шөкер, рамилне калдырдык. Бу безнең җәмәгать соңгы бер 10 елда, 15 елда беренче җиңү булды. Җиңү булды.
Биредә язучы Айдар Халим, татарны бетерү буенча Путин башлаган сәясәт эшли. Һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин да чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда Түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Баштан сүземне башлыйсым килә кичәге бер очрактан. Мы кичә Казанга Шалла килтештек, әнде менә торганда Түбәтәй кигән башында Трамп стрелет килде. Здорово, Вина. Я тебе советую снять тюбетей куда, не советую не ходить. Ты
зачем?
Так башня шок был, дым. Почему тебе еще рады? Мы в России живем, дым. Мы живем в Татарстане, дым. Мы в России живем, дым. Мы живем в Татарстане, дым. У меня бит мотор на 6 кушать, я сапкин меня сделал. Мы есть и на это кушать, мы не шла, дым. Мы это сейчас медицину вызову. Шул сүзләрне күрсәтүен бул, әйтүен булды, миңа таба килә башлады. Мәдәм, разжигание межнациональной розни, мәдәм, хәзер милицияга мәдәм сдадим, мәдәм, мине ике свидетель, мәдәм, сие утырды чалар. Бу, шул сүзләрдән почты. Әмма ул кыдыч кыч, беренче чарак мен Түбәтәйдә йөрүләр шулмый.
Бу баш киеменә бәйләнә, баш киеменә.
Акылга сыймаслык, әмма.
Бу провокатор булгандыр
инде. Бәлки ФСБда булгандыр. Ярар, сүзем дәвам итә, менә без Азатлык яшьләре берлеге 2012 елны Батырша ел дип игълан иттек. Һәм дә Батыршага багышланган Батырша рухын мәңгеләштерер өчен төрле чаралар оештырырга исәп бар. Менә Фаузия апа китаплар язды, аның ярдәмендә без хәзер брошюра чыгарырга ниятлибез, әмма төп эшебез безнең менә бу 2012 елда әлегә менә шундый ике календарьны ясау белән чикләнәчәк. Менә күреп торасыз, берсе кечкенә, берсе зур. Монда сүзләрен әйтеп килгән һәрберегез күп мәтәли алыр. Шаула без 800 лаптоп алып килдек, пока беренче партия 10 мең штуканы ясаттык. Менә хәзер 26 апрельгә исәбебез бар тагын 30 мең эшләргә. Календарь шундый сүзләр белән башлана. Тәсез калдырган Батыршаның Шлиссельбург крепостендә багалаган куллары белән 4 сакчыны үтергәннән соң батырларча хәлак булган 200 ел 50 ел. Монда төрле мәгълүмат бирелгән, бигрәк тә менә Әйтибарыгызны җәләр итәсем килә, милләттәшләр, татар матбуаты язмышы безнең кулда, язылуы күптеп гәҗитләребезне әйттек. Бу бик төрле регионнарга китәчәк, һәм дә без үзебезнең матбуатыбызны үзебез язылмасак, аның бер көндә сакланмаячак. Һәм дә без менә шул сәбәптән менә Батыршаны популярлаштыру чарасы итеп, без менә күптән түгел Казанда шундый заявление яздык. Батырша, Ленин һәм Муланур Вахиты һәйкәлен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша һәйкәлен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. Менә хәтта менә эфир каналы телевизордан да күрсәтте. Батырша портретын зур итеп телевизорга күрсәттеләр. Татар башкорт восстаниесе җитәкчесе итеп күрсәттеләр. Ягъни шундый скандал ашада без Батыршаны күтәрә алабыз. Чөнки аны безнең онытырга хакыбыз юк. Һәм дә Азатлык татар яшьләре бу атабада менә бу календарьда эшләячәк. Менә бүген Вахит Имамов белән сөйләшү булды. Шаулы дәрәҗәсендә, бәлки Кампида, бәлки башка җирдә зур концерт чара оештырырга исәбебез бар. Батыршага багышланган. Әлегә кайчан булачагы билгеле түгел. Хәтер көне һәр елны уза безнең. Ләкин, гафу итегез, яшьләр, безнең фикеребезчә, конкрет фәнни исбатланган датасы хәтер көне. Әмма без шундый фикергә килдек. Елына бер елап алырга тиеш, әмма бер көн булырга тиеш, кайчан татар үзен бер җиңүен вә мөһим датасын шатлана билгеләп үтәргә тиеш. Менә Фаузия апа белән сөйләшкәннән соң шундый уйга килдек. Һәр елны хәзер, быелдан башлап, Алла берса, 15 май көнне игълан итәбез татар күтәрелеше елы дип. Татар күтәрелеше көне дип 15 майны, ягъни татар башкорт Батыршава станица башланган көн. Дип, һәм һәр елны Алла берсә быелдан башлап зур патриотик концерт, митинг белән, чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер кемдә без йылыйбыз? 15 майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстанисы булды. Күтәрелде, без бүген горурланабыз. Һәм дә Алла берсә быел Казанда 15 майда Алла берсә, мин белмим сәгать ничәдә, пока билгеле түгел. Казан үзәгендә Бауманда булачак ул. Булачак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның кайбер фикерләренә милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуында белдерде.
Шушы безнең халкыбызда дөньяда күренмәгән пистрактар аталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен кешен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда, Америкада безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыклар. Ә Мәскәүнең моңа эше пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе белән берсен сугыштырырга шулай итәргә уйлап йөри. И сез энем мурт мине дөрес аңларсызмы, аңламасызмы? Вахит урамда калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җимерә башлады икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты, татар ниләре, значит, фашистлар күтәрелделәр дип. Һәйкәл кую, урын җитешле безнең. Урын җитешле. Шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мин син бу сүзне бүтән әйтмәгез, әйтә һәйкәлләрне тимергә алдырга, значит, бу сүзне буш әйтмә. Кирәк түгел. Без варварлар түгел. Ул фашист икән, Гитлер тайкын торса да, Гитлер туй тукырып китәләр. Яхшы икән, значит, аңа туры шулай. Шуның өчен бер генә һәйкәлне дә, бер генә урамдагы безнең урамнарыбыз җитешле. Һәр көнне бер урам ачылып тора. Менә шаллада гына да. Аны күп мәҗлестләр, күп мәҗлестләр. Шуның өчен бу сезнең политикагыз дөрес түгел. Мен шулай әйтәмен. Бүгенге мәскә торсын, матур булып торсын. Икенчедән, аның соңында, менә без сезнең бер нигә чыкты? Ульяновскида төзеләчәк американский базалар турында сез монда кик нык мактап язгансыз, значит, шушы американистларны. Алар безнең дуслар, алар безгә значит, ярдәмгә киләчәкләр, ул димә дигәнчә, бу теге әни шундый язылган да әйтәк. Ничек инде ул энем американистлар бүген безгә значит та гөрдән вакилә алсыннар. Гәҗиттә пожалуйста, алып киләсе калган икән, сездә поволжи да. Но инде әйтте сүзләр.
Аның фикере, фикере тилек.
Аның фикере?
Ну, нисте
фикере. О, әдрәк бәлекә генә. Раз без политикага кергән без икән, без бәлекә генә уйларга тиеш. Аны Айдар ханым шикелле койды, аның фикере хитрерәк булырга кирәк. Күңелен алса да. Аларның әйтүсләр бик күп тоже.
Шаллада булган сөйләшүнең азагында Рафис Кашапов Казандагы Бауман урамын, Шаллодагы Мәскәү проспектын Батырша исеменә алыштыру турындагы тәкъдимнәрне тавышка куйды. Әлеге тәкъдим 37 кеше тарафыннан хупланды, бер кеше битараф булды. Шушында ук Зиннур Әһлиуллинга карата барган хөкем эше турында да әйтелде. 16 апрельдә дәвам итәчәк мәхкәмәдә татарларның күпләп катнашуы милләт файдасына булачак диелде.
Гафиулла Газизне тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров Астраханда мәр сайлау үткәндәге видеоларны карарга ризалашканнан соң хәрәмләшүләр турында белдергән Гадел Русия партиясына Алек Шейн ачлык тоту шартларын йомшартты. Алар сок эшәргә күчәчәген әйтте. Төркиядә бүген лаеклы ялдагы берничә хәрби иендә полиция тентүләр уздырды. Бу хөкүмәткә каршы сүз берләштерү өчен тикшерү кысаларында башкарылды. Берничә кешене кулга алу хәл ителде. Алар арасында генерал Шәвик Бирада бар. Тикшерүчеләр белдерүенчә алар хөкүмәттән Рәҗәп Тайып Эрдуган җитәкчелегендәге урта исламчыларны урыннан бәреп төшерүне максат иткән Эргеникон оешмасына бәйлелектә шикләнелә. Дунайский 66 карабы капитаны Александр Егоров Татарстанда Булгария карабында батучыларга ярдәм итмәгән өчен мәхкәмә тарафыннан билгеләнгән 190 мең сум штрафны түләп бетергән. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасов булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радио Entonces.
Башкортстанда йыл укытучысы бәйгесе быйыл 22-нче тапкыр оештырылды. Яңарак башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйгегә йомгак ясалган иде. Ә хәзер урыс теле һәм әдәбияты укытучылары һәм татар теле әдәбияты укытучылары өчен оештырылган бәйгенең нәтиҗәләре мәгълүм булды. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Укытучыларның һөнәри осталыгы ярышмасында җиңүчеләрне хөрмәтләү Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтте. Төрле мәктәпләр һәм хореография колледжы укучыларының җыр моңнары, дәртле биюләре белән аралашып барды бу бәйрәмнең рәсми өлешләре. Тантанага Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары Салават Сагитов, дәүләт җыелышы корылтай рәисе урынбасары Лилия Гомәрова, мәгариф министры Әлфис Гаязов һәм башка рәсми затлар килгән. Иң башта төрле номинацияларда җиңүчеләрне сәхнәгә чакырып котладылар һәм бүләкләр тапшырдылар. Җәмгысы 8 номинацияда бәйләнгән укытучылар. Җиңүчеләр арасында төрле фәннәрдән белем бирүче татар укытучылары да бар. Шоран, Борай, Бакалы районнарыннан килгән мөгаллимнәр иде алар. Бәйрәмнең икенче өлешендә урыс теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйге финалына чыгучылар хөрмәтләнә. 15 укытучы сынауның азагына кадәр барып җиткән. Аларның һәммәсенә дә истәлекле һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырыла. Бәйрәмнең соңгы өлешендә татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасында барган киеренке бәйгедә иң яхшы күрсәткечләргә ирешүчеләр дә сәхнәгә чакырыла. Ярышмада катнашкан 26 укытучының 13-е финалга кадәр үтә алган. Ә инде иңнәр арасында 5 мөгаллимне сайлап алганнар. Алар да шешкәләр, истәлекле бүләкләргә лаек булды. Менә иң дулкынландыргыч мизгелләр җитә. Һәм төп җиңүче исеме игълан ителә. Республиканың быелгы иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы исеменә Яңаул районы Карман авылы урта мәктәбе мөгаллимәсе Айгөл Мәрдәнова лаек дип таныла. Ә инде ел укытучысы исеменә лаек булган мөгаллимәгә тиздән Башкортстанның атказанган укытучысы дигән мактаулы исем дә биреләчәк. Республикада бу шулай кабул ителгән. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы бәйгедә беренче 5 урынны яулаган гүзәл затлар арасында Гүзәл Курамшина да бар. Ул Уфаның 64-нче гимназиясында балаларга ана теле һәм әдәбияты дәресләреннән белем бирә. Республика күләм бәйгегә ул Уфадагы конкурста җиңеп чыккан. Башкортстан башкаласының иң яхшы укытучысы исеменә лаек булган Гүзәл ханым Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә балаларга ана теленә кызыксыну уяту серләре һәм бәйгедән алган тәсиратлары хакында сөйләде. Милли мәгариф өчен катлаулы булган хәзерге шартларда бик нык эзләнергә, яңа алымнар кулланырга кирәк. Шулай әйткәндә генә уңышка өмет баглап була, ди Гүзәл ханым.
Иң беренче чиратта шәһәр шартларында укыган татар теле балаларына укытучының авторитеты дип җавап бирер идем мин. Чөнки ата-аналар алдагы елларда укыткан балалары, апалары, абзыйлары килеп укыгачтан, бу мәктәптә ничек укытыла татар теле, ничек куелган, укытучының эше белән алар танышлар, шулай иттереп дәвам ителә, буыннан буынга бирелә дип әйтер идем. Иң беренче чиратта укытучының авторитеты, әлбәттә, безнең хәзер укытылган бик күп шартлар тудырылган. Ул хөкүмәт тарафыннан да, мәктәп администрациясе тарафыннан да барлык шартлар да тудырылган. Һәм шул мөмкинчелекләрне кулланып, без электрон дәреслекләр белән дә укытабыз. Электрон дәреслекләр үзләре балаларны җәлеп итеп тора. Алар бик күп классларга җитештерелгән. Аллаһка шөкер, менә болар барысы да туган телне укытуга этәргеч булып торадыр дип уйлыйм мин.
Әлеге конкурста Соф татар районнары булган байтак кына төбәкләрдән хәтта бер генә укытучы да килмәгән бу конкурста катнашуга. Моның сәбәпләре нәрсәдә икән?
Уяныш хәл, әлбәттә. Болай дип җавап бирер идем инде, бәлки оештыру җитмәгәндер, чөнки ел башыннан ук ел укытучысы конкурсы положениесы килә мәктәпләргә, һәрбер мәктәпләргә ул җибәрелә министерство тарафыннан, мәгариф тарафыннан. Иң беренче мәктәпләрдә, үтә мәктәп кысаларында беренче укытучы арасыннан бер укытучыны сайлап алалар, аннан китә район күләмендә, район күләменнән чыккачтан инде шәһәр күләмнәрендә китә, шулай итеп республика күләменә килеп җитәбез бит инде. Монда инде бер генә сәбәбедер, бәлки оештыручылар оештыру җитмәү.
Гүзәл ханым, менә шушы ел укытучысы бәйгесендә катнашу укытучыга нәрсә бирә һәм менә үзегезгә шәхсән үзегезгә нәрсә бирде?
Иң беренче чиратта аралашу, дайресе ортылы белән мин бик канагат, чөнки республика күләменнән төрле төбәкләрдән җыелган туган тел укытучылары белән 10 көн буена аралашу үзенә бер рәхәт, чөнки туган телдә рәхәтләнеп аралашасың укытучылар белән, тәҗрибә уртаклашасың. Ничә-ничә мастер-класслар карыйбыз. Булар барысы да укытучы эшен дәвам иткән кешеләргә, укытучы эше белән янып яшәгән кешеләр өчен бик зур файда дип әйтер идем. Барлык шушы конкурсны оештырган кешеләргә, барысына да барлык татар теле укытучылары исеменнән рәхмәт сүзләремне җиткерер идем.
Быелгы ел укытучысы бәйгесе тәмам, әмма бүгеннән үк инде алдагы ел ярышмасына әзерлек бара.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан дәүләт педагогия университеты китапханәсе бу көннәрдә сирәк очрый торган китаплар белән тулланды. Башкортстанның халык шагыйре Сәйфи Кудашның кызы Сөембикә ханым университетка әтисенең китапханәсеннән 7 телдә чыккан 900-дән артык китапны бүләк итте. Уфада яшәүче Сөембикә Кудашева танылган шагыйрь Сәйфи Кудашның кызы. Сәйфи Кудаш Шишмә районының данлыклы татар авылы Киләштә туган. Татар милләтенә бөек җырчы Фәридә Кудашеваны, халык шагыйре Мустай Кәримне һәм тагын әллә күпме атаклы шәхесләрне биргән авыл ул. 91 яше белән баручы Сөембикә ханым Сәйфи Кудашның бүгенге көндә исән булган бердәнбер баласы. Ул филология фәннәре докторы, профессор. Озак еллар югары уку йортларында алман телен укытты. Ә соңгы елларда әтисенең мирасын саклау һәм аны киң җәмәгатьчелеккә дә җиткерү өчен зур тырышлык сала Сөембикә ханым. Әле исә Сәйфи Кудашның шәхси китапханәсендәге 1000-гә якын китапны педагогия университетына бүләк итте ул. Фатирда гына торганчы, рухи кыйммәте зур булган китаплардан яшьләр, талиплар файда күрсен ди Сөембикә Кудашева.
Ул китаплар 19-нчы гасырның азагында һәм 20-нчы бугат дәвамында чыккан китаплар барысы да. И һәрберсендә язылган әтигә истәлек итеп. Әти аларны сорап алмаган бит инде, бүләкне кеше үзе теләп бирә. Ул китапларга һәрберсен шатланып кабул итәдер, укып чыгадыр. Хәтта ана шу читтә үзенең сүзләре дә язып куядыр. Менә шушы сүз булай ул, булай дөрес түгел, яисә мынасы бик шәп дип, шундый аның кул тамгалары да калган ул китаптан күбесендә. Безнең өйдә бәхетлелек шуның белән безгә һәр вакытны яңа чыккан китаплар килеп тора. Без укыбыз иң башта, танышабыз алар белән. Бик матур шигырлары менә Хәсән Туфан абыйның, Хәсән Фәхриевич. Аның китапларын бик яратып укыйдыр. Ул һәрбер чыккан әйберен җибәрә инде. Әтинең иң якын дусы ул Хәсән абый. Ул аларны бик яратып саклады. Айрым бер шкафта һәр вакытын тордылар. Аның ул горурлыгы булды. Менә мин бөтен кешеләр белән менә һаман әле дуслыгымны дәвам итәм. Мин җибәреп торалар, мин сорамыйм ди. Мәрана Тувалбовскийдік бар, бір вақытны Степан Шипачевтан келді шығырлары. Хатта язған, Сейфи, мен сеңе күндәшем, сен шунды бір шығыр язғансың. Әгер шағырының даны ялғыс болса, ол ғымыр бөйшінің біле интеге дегенсің. Не, мен шуны әлі керек ойлап, өзім язмаған мұл екен деген, бір хаты да бар. Шу китап ішінден әрін ұлтырадыр әлі. Аны көрірлер деп өлемінді. Анар шунды ішке әйбірлер барында. Революция хатлы шыққан, библиотекалар, кітапханаларыны нешік түзігеніне Россияда. Оны кешегі шырашуда бигірек де сызық астын алдылар. Бұ ритшеш, бұ бұте бір жиде де өп, біздегіне Уфадағына болашақ деп еттілер. И әр китап шолай өзінің қиметін сақлы. Шынки олар қазір басылашақ да өлдей болим мен. Мана ол автографларының әр бірсі шул дүнияның шағылысын көрсәте. Тарих ул барыбер. Ана бер вакытны мин бер китап чыгардык. Жизнь Валенюек деген әтенең тормышы турында. Менә шул китапка рецензияләр язганнар, менә бу безнең культураның тарихы, безнең живой тарих бу. Рәхмәт сезгә дип мин әйткәннәр. Менә шуның өчен бу китаплар әлбәттә бик зур әһәмияткә ия. Чөнки безнең тормышны, безнең тарихны чагылдыра.
Сәйфи Кудашның китапларын Башкорт дәүләт педагогия университетының сирәк китаплар бүлегенә урнаштырып, аның хәтер китапханәсе сыйфатында тантаналы ачтылар. Шушы күңелле вакыйга уңайыннан кунакка Сөембикә Кудашеваның үзен дә чакырдылар. Күп мөгаллимнәр, талиплар һәм журналистлар җыелган бәйрәм кичәсен университет ректоры Раил Асадуллин ачты. Һәм Сөембикә ханымга оқу йортына зур бүләк ясаған үшін ихлас рәхмәтләрен әйтте. Оннан соң очрашуға килүчеләр алдында Сәйфи Кудашның иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнеп фәнни хезмәтләр язган галимнәр чыгыш ясады. Сөембикә ханым исә үз чыгышында әтисенең шәхси китапханәсе басмаларын нәкъ менә педагогия университетына бүләк итүе сәбәбендә әйтте. Минем тормыш иптәшем Рөстәм Күзеев шушы оқу йортында 10 елдан артык ректор вазифаларын башкарды, ди Сөембикә Кудашева. Ул шакта педагогия институты булган иде ул. Әлеге белем ушагының казанышларында аның да өлеше бар. Шуңа да әлеге китапларны бүләк итү әтиемнең рухын шатландыру белән бергә, Рөстәм Күзеевның истәлегенә дә бер якты, изге гамәл булсын, диде Сөембикә апа. Шунысын да әйтергә кирәк, Сәйфи Кудашның озак еллар әдәби әсәрләрен үзе бастырган язу машинкасын, шагыйрьнең бюстын һәм башка шәхси әйберләрен дә тапшырды Сөембикә Кудашева университетка. Алар да халык шагыйренең хәтер китапханәсе бүлмәсендә урын алды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Ижауда Иман Татар яшьләре берлеге беренче тапкыр татар кызы бәйгесен оештырды. Ул халыклар дуслыгы йортында тамашачылар тулы залда узды. Әзерлек чорында кызлар ай дәвамында татар теле дәресләренә йөргән татар костюмын теккән. Кызлар сәхнәгә дә милли киемнәрдән чыккан. Жюри исә татар кызларына оригинальлек җитеп бетмәде дип саный. Татар кызы бәйгесендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Республиканың иң чибәр, уңган булган татар кызы бәйгесендә 8 кыз катнашты. Аларның барысы да югары уку йортлары студенткалары, булачак табиблар, юристлар, икътисадчылар. Кызлар ай буена татар теле дәресләренә йөрде, биергә җырларга өйрәнде, милли киемнәр әзерләде. Ниһаят, бәйге көне. Сәхнәгә чыгарга санаулы минутлар калып бара. Венера Махмутова катнашучылар арасында иң әлкәне, башкаланың Ленин районы прокуратурасында эшли. Быел юрист белгечлегенә ия булачак.
Мои цели в конкурсе части приобщение к культуре татарского народа. Хотела язык выучить. Вообще было очень интересно посмотреть, пообщаться.
Венераның киләчәктә татар теле дәресләренә йөреп, туган телендә камил сөйләшергә өйрәнергә нияте. Айгыл Габдрахимованың башта бәйгедә катнашырга теләге булмаган, әмма кызларның ничек янып йөрүләрен күреп, бу төркемгә килеп кушылган.
Мин белдем бу конкурс турында Иман татар яшьләреннән. Мин үзем шул үзәккә керәм, шуңа әзерләнә башлагач. Мин башта үзем катнашам дип белмәдем. Әзерләнә башлагач үземә дә ошап китте дә, шулай катнашып карарга булдым.
Нәрсә китәсең бу конкурстан?
Бу конкурска була инде хәзер минем бик күп яңа дуслар булды. Татарча да сөйләшергә безнең дәресләр булды. Ныгыттым үземнең татар телене, бию өйрәттеләр. Шуннан гына мин бик әйбәт бий белмим, ә монда әзерәк инде өйрәнеп тә киттем. Мин Гизатулла Эльмира, Фәрит кызы, миңа 21 яш.
Эльмира, син менә кайдан белдең бу конкурс турында һәм ни өчен катнашырга уйладың?
Мин интернетта бу анкетаны күрдем һәм җибәрергә булдым. Чөнки үземне татар кызы дип саныйм, шуңа күрә катнашырга уйладым.
Эльмира, хәзер син нәрсә белән шөгыльләнәсең, кайда яшисең, эшлисең?
Эшлим дә, укыйм да, мин Ижевский государственный медицинский академияда укыйм, лечебный факультетта. Шулай әзрәп эшлим дә. Мин туып үстем Татарстанда, анда яшәдем, укыдым. Яңашма районында. Монда укырга килдем.
Ни өчен шушы конкурста катнашып ойладың? Аның өчен нәрсә тәргеш булды? Сәбәбе нәрсәдә?
Мин бу конкурста катнашып, яңа дуслар табырмын дип ойладым. Яңа эмоцияләр, шулай ук үземне чын татар кызы дип үземә доказать инде. Бәя бирергә ирешүен ойладым.
Иң авыры синең өчен нәрсә булды?
Булай авыр булмады. Вакыт белән әзрәк инде. Эш укыгач та, эшләгәч тә вакыт әзрәк, шуңа күрә шулай әбле. Иң мөһиме миңа әниме бүген бүләк ясарга шуңа күрә мин тырыштым инде. Әнием сән шул конкурс өчен Татарстаннан килде.
Габидуллина Лидия, Сарапудан. Сарапуда яшәдем, укыдым анда, үстем. Хәзер укыйм медакадемияда, 4-нче курс. Менә белмим, кем булам әле, но булам әйбәт врач.
Ә ни өчен Лидия менә татар кызы конкурсында катнашырга уйладың?
Яратам шундый әйберләрне, яратам биергә. Бүген бием.
Ләйсән Муртазина, Диана Гарипова. Алар Удмурт дәүләт университетының юридик факультетында белем алалар. Икесе дә Башкортстан кызы.
Минем исемем Ләйсән, фамилиям Муртазина. Мин Нефтекамск каласыннан, Башкортстан республикасыннан. Мин монда укыйм, ОБГУ-дан, юридический факультеттан, 4-нче курста.
Кайдан билеп килдиң, Лейсан, менә ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың?
Үзеңнең эчке күңелең, наверное, мин уже давно брендишный конкурста катнашырмын дигәнем.
Җырлыйсың, биисең, татарча сөйләшәсең, менә нәрсә синең өчен иң мөһиме монда?
Иң мөһиме минем өчен татарча сөйләшү һәм бию итәр дип уйлыйм.
Әйдә, синең белән таныш.
Мин Гарипова Диана Рад кызы буламын. Мин Башкортстаннан, Янаул районыннан, мин Удмуртский государственный университет укыйм. Лейсан белән бер группада укыйбыз.
Димәк, инде сез менә бергә катнашырга уйлагансыз.
Әйе, бергә.
Бирегез җиңеп, бирегез җиңмәсә нәрсә булыр?
Кыйын булмас, бер-беребезнең шатлыгы өчен сөенеп.
Диана, ни өчен бу конкурста катнашырга уйладың син?
Мин үзем бием, әмма бу конкурста кеше белән танышып, яңа дуслар табырга шундый теләк белән килдем.
Нәрсәгә өметләнәсең?
Минем өчен җиңү иң мөһиме түгел, катнашу һәм кеше белән уртак тел таба белү.
Син Иман яшьләре берлегенә гүзәл йөрисең инде бу конкурсны әзерләүче буларак та, катнашучы буларак та дип әйтергә кирәк.
Шулай да буларга әйтә инде, барыбер күбрәк инде мин катнашам.
Барыбер ниндидер ишке тәргиш булырга тиеш.
Шулай, әйе, сез дөрес әйтәсез. Чөнки менә Казанда мин катнашкан идем. Казанда мин бик ошо идере. Һәм инде Ижоуда, менә Удмуртия Республикада узгач, мин инде катнашасы килде.
Үзең өчен хәзер нинди кыйынлыклар булды?
Бер этап конкурсның ул татар костюмын әзерләргә без тишедек. Менә шунсы миңа иң авыр тиелде. Чөнки ясаган әйберне алып булмый, үзең тегәсең, үзең.
Һәм менә синең өстендәге күлмәк үзең теккән.
Монсы үзең теккән түгел. Үзем теккән күлмәкне аның арасын соңарак азрак күрәсез.
Сәхнәдә димәк инде. Нәрсәгә өметләнәсең менә бу конкурста катнашып?
Үземне дә бер яктан күрсәтәсе килә кеше алдында. Һәм инде яңа дуслар табасы килә. Менә кызлар белән таныштык, менә барысы да ошый, бөтенсе шундый ачык.
Зал тамашачылар белән шыгрым тулы. Төркем-төркем җанатарлар теләктәшлек белдерергә плакатлар әзерләп килгән. Бәйгедә катнашучылар өчен бүләкләрне спонсорлар туплаган. Жюри дә үз урынында. Конкурс үзенчәлекле тамаша белән башланды. Кызлар сәхнәдә милли киемнәрдән, алар кызыклы хәрәкәтләр ясап, сыннар формасын алды. Зифа буйлы, сылу кызлар. Алар 8-әү. Бәйгедә катнашучыларга Милли сәясәт министрлыгы белгече Айрат Гайнетдинов, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова, танылган шагыйр Ибраһим Бөектаулы үз фатихасын бирделәр. Жиребе уздырылды. Сәхнәгә иң уңган, иң шибәр татар кызы ия булачак таш чыгарылды. Беренче конкурс визит карточкасы. Алар кыска гына үзләре белән таныштырып чыкты. Жюри кызларның беренче бәйге күренешен 5-лыгә бәяләде. Иҗади бәйгедә кызлар үзләрен төрле яктан күрсәтте. Илмира Гизатуллина Татарстанның Яңа Чишмә районы кызы. Бүген ул Ижау шәһәренең медицина академиясендә укый. Күз табибы булырга хыяллана. Татар, рус, инглиз, төрек телләрен белә. Илмира җирен Татарстаннан килгән әнисенә багышлады. Гарипова Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетында белем ала. Булачак юрист, аралашучан, игътибарлы, шахмат уены белән мавыга. Татар кызы халкыбызның гореф гадәтләрен белергә һәм итәргә тиеш дигән фикердә. Диана Шиган биюен башкарды. Лейсан Муртазина Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетының юридик факультеты студенткасы. Максатчан тормышны яратучы кыз. Ул бүгенге татар кызы заман таләпләреннән калышмаска, борынгы гореф гадәтләрен дә белергә тиеш дип исәпли. Лейсан Шарик биюен башкарды. Шушы ук биюне Венера Махмутова да сайлаган. Кызның шәрик биюләре белән мавыгы сизелеп тора. Венера биюне бик оста башкарды. Зал да аңа кулларын кызганмады, кайнар алкышларга күмде. Венера Махмутова ишадан тормыш сөючән, яңалыкка омтылучан, булачак юрист, ныклы гаилә корып, 3 бала тәрбияләргә хыяллана. Кызлар сәхнәгә чыгар алдыннан бию коллективына ергән. Аларның бию осталыгы бер ай дәвамында күпкә алга китүен билгеләде оештыручылар. Кызлар киләчәктә Сәйлән ансамбленә килерләр дип өметләнә коллектив җитәкчесе Рушана Чернова.
Девочки готовились очень долго, готовились очень тщательно, и техника была хорошая, и оригинальность. Необычные танцы, необычные номера. Половину мы еще скоро увидим у нас на Татар-пати.
Лидия Габидуллина, Сарапул кызы. Медицина академии Сандаукай. Татар кызы иң беренче чиратта игелекле, мәрхәмәтле булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бүгенге заман кызларының күңеле ике, ак һәм карага бүленүен Лидия сәхнә күренешендә тасвирлады. Гүзәл Нургаянова игелекле һәр эшкә җаваплы карашы белән аерылып тора. Максатчан авыл хуҗалыгы академиясендә белем ала. Булачак икътисадчы. Гүзәл заманча җыр сөйләгән, аны сәхнәләштергәндә. Тижал кызы Альбина Нуриева, татар кызы мәрхәмәтле, динебез нигезләрен белергә, балаларын да шушы рухта тәрбияләргә омтылырга тиеш дигән фикердә. Ул Ижау шәһәренең 25-нче лицей һәм музыка мәктәбен тәмамлаган. Бүген авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы. Иҗади конкурста ул фортепианода үзе уйнап җыр башкарды. Жал кызы Айгүл Габдрахимова катнашучылар арасында иң яше. Айгүл талантлы, аралашучан, ачык күңелле, ярдәмче, якыннарының тормышын күңелле итәргә тырыша. Үшерәте белән дәвам итте. Кызлар татар телен инди дәрәҗәдә белүендә дә ярышты. Алар бирелгән берничә сүздән шигъри юллар төзергә тиеш иде. Шәһәр кысаларында үскән татар сыныфында укымаган конкурсантларга бәйгенең әлеге өлеше җиңел бирелмәде. Шулай да алар үҗәтләнеп бу турнада уңышлы үтте. Лиса Ягатуллина, жюри әгъзасы.
Бөтен кызлар бик матур, үз үзләрен бик әйбәт тоталар. Сәхнәдә тотышлары күркәм дип әйтә алам. Ләкин шунсы гына оригинальлек бик җитеп бетми. Иҗади номерларын карап үттек. Бу номерда соң шундый фикерләр туды. Татар кызы төрле яклы булырга мөмкин. Чиген кебек әрсезрәк тә, тыйнак та, көнчыгыш кызлары кебек матур да, һәм инде текә дә булырга тиеш.
Әлбәттә, һәр конкурста чибәрләр сәхнә ирешендә үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шушындый бәйгеләрдән аермалы буларак сәхнәгә ярым шәрә киемнәрдән түгел, ә милли күлмәкләрдән чыкты. Бу шулай булырга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да. Конкурсантлар бәйгенең тагын бер өлешендә татар кызының сыйфатларын билгеләп, үзләре дә моңа басым ясады. Тыйнак, игелекле, шая, үткен татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады, ана теленә якынайды. Бу киләчәктә аларга телебезне тирәнрәк өйрәнергә, тарихыбыз белән кызыксынырга да этәргеч бирер. Тормышларында истәлекле, матур бер мизгел булып кына калмас. Тамашачы әлеге бәйгене җан атып тыңлады.
Яхшы бүтән нәрсә ошады. Кызлар матур, бик яхшы. Синең энергияларың күрсәттеләр, позитивларың, нинди алар үзләре. Без күрдек инде татар кызлары.
Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Хыялый кыз Лидия Габидуллина, Назлы Венера Махмутова, Зирәк Диана Гарипова, Нафис Айгөл Габдрахимова, Зыялы Эльмира Гизәтуллина, Әкияти Ләйсән Муртазина, Ягымлы кыз Альбина Нуриева, ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Гүзәлия, син хәзер шушындый конкурста җиңеп чыктың, менә нинди хисләр кичерәсең?
Бик сөендем минем җиңүемә. Чөнки менә мин уйламадым да шулай булыр дип әйе. Бик зур рәхмәт барысына да әйтәсе килә инде. Бик авыр булды әйтәсем килә. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтен сезләр сәләтле уңган кызлар инде. Ләкин менә инде жюри сайлады үзе.
Татар кызы булу өчен, димәк, нәрсә кирәк?
Чын татар кызы ул туган телен белергә тиеш. Үз халкының культурасын һәм инде гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга, аннары соң кишергә шуларны.
Татар кызы бәйгесе яшьләрне җилкендереп җибәрде. Кызлардан соң, бәлки, егетләребез дә бәйгедә уңганлыгын, тапкырлыгын күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы дуңгыз фермаларының берсе Тукай районының Татарстан һәм Чыршылы авыллары янына урнашкан. Диндарлар татарлар дуңгыз белән булганга тормышыбызның бәрәкәте юк, әхлаксызлык, тәртипсезлек арта бара дип белдерә. Наил аланны тыңлыйк.
Тукай районы хакимиятенең авыл хуҗалыгы бүлеге Камски Бекон ширкәте дуңгыз фермаларының тирә-яктагы авылларга бернинди зыяны да юк дип белдерде. Беренчедән, бу комплекста замана технологияләре кулланыла. Икенчедән, ябык оешма булганга, монда теләсә кем, хәтта алдан килешмичә, зур түрәләр дә кереп йөри алмый диялар. Татарстан авылында яшәүче Илхам Хәмәтов бу дуңгыз комплексы татар авылларына төрле яклап әйтеп бетермәслек зур зыян сала ди. Камский бекон şirketенең дуңгыз фермалары артканнан артып барып, Тукай районы белән генә шикләнмичә, Минзәлә районына хәтле барып җиткән.
Тукай районы, Шишоу дигән авыл, татар авылы, мөселманнар инде мәчете дә бар. Татарстанда да яхшыдан күбрәк мәчете бар, мөселманнар яшәй алхамдулла. Канса мол дигән җирдә анда да мәчетләр булмаса да, мөселманнар бик күп инде анда. Шул тирәдә комплекс дигән хуҗа мәткә хәлле бар дип инде күп күгәш, Тукай районы анасы хуҗа мәт бу миндәләргә килтерелә инде. Курган монда кышка комплекслары җиткерелгән. Музавод да бар Тукай районы музавод, Мусабай завод диләр инде аны. Анда бер фермер Тукайда аны бик күп кенә, аны да шактыенда кышкалары. Докора ул бездә бая шушы якын тирәдә бик күп кем алган. Шушы үземнең туган авыл шунда үстек, мин шунда тудым. Шул җирләрдә инде хәзер сасы ишек кибеп тора, теге кешеләр качып үтте, менә шундый ниләр ишектән дә. Бездә сорап тормадылар, аны яхшы итеп кирәп куйдылар да инде менә шул. Җәй көннәрендә бик сафы искә, ачагында тәрҗә дә ачып булмый инде. Комсомолда да шул ул хәл. Аларның бер башлары ачыклы тарихы инде дәр инде, урыс әйткәндә. Шунда җыйла инде, теге бөтен шул теге чыккан атлыклары ниләр шул. Менә шул как раз Чешова авылыга туры килә инде.
Ди Хәмәтов. Хәмәтов хәзер гаиләсе белән Татарстан авылында яши. Эшмәкәр ул. 25 чакрым ераклыктагы Шаллы шәһәрендә хәләл ит сата торган кибете бар. Дуңгыз комплексы янына урнашкан авылларда яшәүче татарларның күпчелеге Камский беконда эшли дип әйтә.
Татарстаннан бик хакты җирләр. Күпчелек шунда эшләр инде. Алар белән аралашабыз. Без бит инде ничек мәчеткә барабыз инде. Без бит чүшкә белән эшлибез дип мәчеткә дә килмиләр инде. Аллаһның менә кушканында үтә алмыйча яшиләр инде. Инде бик аяны чыгар инде. Татарстанда бик зур әле мәчет. Хатын-кызлар да бик күп укыйлар. Бер 35-ләп, 40-лап хатын-кыз атнага 2 көн дә бик аралар. Коръән укыйлар инде. Мәдрәсәгә җиргәннәрне дә кыйтәсәләмә я балаларым шунда эшлиләр инде. Гынах инде, гынах барбар үзен мөселман дип санагач, аның өчен җавап бирәсе була инде. Бу дөньяда да ахирәттә. Алар базарда да шуны саталар инде, Татарстаннан инде шул пасадыктан. Алар үзләренчә менә безнең бер мулла безгә рөхсәт итте дип диючеләр дә бар. Үзенә җан тынычлыгы тапмакчы булалар инде. Хәтта безнең имам менә безнең Әбүҗәр абый инде ул кеше ул никахлар укымый, Аштарга җирми, кем шушка белән сата, кем шунда эшли. Алар инде бүтән җирдән таптылар.
Ди Хәмәтов. Камский бекон şirketе җитәкчесенең кабул итү бүлмәсендә эшләүче ханым да Хуҗа Әхмәт, Комсомол, Татарстан һәм башка авыллардан, хәтта Чаллыдан да халыкның вакыты ысулы белән эшкә йөрүләрен раслады. Камский бекон бәйрәмнәрдә эшчеләренә дуңгыз итеннән җитештерелгән ризыкны өләшкәләп тора. Әлегә кадәр беркемнең дә аны ашамыйбыз без дип әйткәне юк, ди Хәмәтов. Татарларга дуңгыз фермалары бөтенләй килешмәгәнне Пенза губернаторы Василий Бочкарев та аңлады. Ул Городищенский районындагы Түбән Әләзән авылы янында төзәргә дип ниятләнгән дуңгыз фермасы башка бер урында Каменский районында төзеләчәк дип белдерде. Түбән Әләзәндә татарлар да һәм шулай ук урыслар да яши. Өлкә җитәкчелеге инвестор Данияның бер şirketе белән дуңгызчылык комплексын нәкъ татарлар тупланып яшәгән һәм бөтен татар дөньясына билгеле булган Урта Әләзән авылыннан 10 чакрым ераклыкта гына корып куярга карар иткән булган. Инвестор комплексына төзү өчен 75 миллион евро бүлеп бирәчәк. Урта Әләзән халкы Европадагы бер мөселман оешмасы аша Даниядагы şirketнең директорлар шурасы җитәкчелегенә чыгып, без бу дуңгыз комплексын төзергә юл куймаячакбыз дип белдергән. Шулай итеп, шетел инвесторлары һәм өлкә җитәкчелеге сөйләшүләрдән соң ферманы башка урынга күчерергә карар кылган. Пенза губернаторы хәзер Каменский районында яшәүчеләргә эштә булачак, ферма түләгән салымнардан кергән акчадан авыллардагы көн күреш яхшырачак дип төрттереп тә алды. Пенза татарлары эш урыннарын сайламады, ә дин, әхлакка, ата-бабалардан калган исламга тугырлыкта калды. Хәмәтов татар авыллары тирәсендә дуңгызчылык фермасының булуы авыл халкының көн күреше өчен бер генә дә файдасы юк дип әйтә. Татарстан авылына яз-көз көннәрендә керерлек түгел, пычрак йырып йөрибез ди ул. Яман гадәтләрне үз итүче яшьләр дә соңгы вакытта бик нык арткан.
Алар шул яшьләрдә бик тәртипсез, үсәләр инде шул. Күп генә преступление яшьләр, наркоманнар күп инде. Эш кешелек күп анда, Татарстанда шул сәбәпле инде. Менә шуннан килеп чыга ул. Мин инде үзем теге иштерим мақсада булып йөргәнем, но анасын бик теге итеп булмый. Мишиле сайды, без инде шул хәвәсә эшләп, эшләп тә диндә тотып булмый инде. Менә шул яу бирәләр дә шул динсез яшьләр инде.
Ди Хәмәтов. Үз вакытында ул Тукай районының элекке башлыгы Тахир Харматуллинга әйдәгез дуңгыз урнына үгез үстерә башлыйк дип әйткән булган. Әмма Харматуллин үгез үстерү бик кыйммәткә чыга дигән. Хәмәтов Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте безгә дә төшкәндер, тормышның бәрәкәте юк дип әйтә. Азатлык радиосы 3 апрель көнне Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Хаҗиповка республикадагы дуңгыз фермалары һәм аларның татар авыллары янында булуы турында сораулар юллады. Министрлыкның матбугат хезмәте шушы арада җавап булачак дип белдерде.
Һәм бу җавапны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе исәнлек саулык теләп калам, микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Саулыгыз.